luistimen terä uppoaa syvälle lapsen kalloon. Iho nousee kananlihalla ja rintakehää painaa, vatsassa kääntää ja tuntuu inhottavalta, pelottaa ja ällöttää. Minkä ihmeen takia me haluamme lukea tällaista ja ihan vapaaehtoisesti? Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kauhukirjallisuudesta. Otamme selvää, mistä kauhu syntyy ja mihin me sitä yhteiskunnassa tarvitsemme. Minun nimeni on Pauliina Grym ja minä olen kauhun suhteen ihan varsinainen arkajalka. Kauhuelokuvissa laitan usein silmät kiinni ja sormet korviin, kotona otan telkkarielokuvista valot ja anteeksi värit ja äänet pois. Silti luin aivan ahmien uuden tänään ilmestyneen novellikokoelman Barbara ja muita hurrikaaneja. Tänään Kulttuuri Ykkösessä äänessä ovat pitkän linjan kauhukirjailija Marko Hautala sekä kauhuviihdettä tutkinut Susanne Ylönen Jyväskylän yliopistosta ja sarjakuvaseuran aktiivi Onni Mustonen, joka kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa kauhukirjallisuuden luennasta. Marko Hautala on seurassamme Vaasan Yleisradion toimipisteen kautta ja Susanne Ylönen on Jyväskylän Ylellä. Onni Mustonen istuu kanssani täällä Pasila-studiossa. Tervetuloa mukaan kaikille.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Ja me kutsumme mukaan tietenkin myös kaikki Twitterissä. Voit osallistua keskusteluun tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Lähdetään kuitenkin tänään liikkeelle kauhun kokemuksesta. Onni Mustonen, Susanne Ylönen ja Marko Hautala. Minkälaisia henkilökohtaisia kauhukokemuksia teillä on? Onni voi vaikka aloittaa.
No siis, kauhuhan on jotenkin todella hankalaa määritellä, ainakaan näin tutkijan näkökulmasta, ja tehdä sitä eroa kauhun ja pelon välille, ainakaan niin kuin kokemuksena. Se on aina niin jotenkin yksityiskohtaista ja sellaista keskustelua, mitä ollaan käyty siis 1700-luvulta lähtien, että mikä on kauhua ja mikä on pelkoa. Ja englannin kielessä on vielä nämä erottelut terrorin ja horrorin välillä. Minulla ehkä kirjallisuustieteilijänä on nimenomaan lähtenyt siitä, että miten näitä asioita kuvataan siellä tekstissä itsessään ja miten rakennetaan sitä kauhun kokemusta tekstuaalisella tasolla eikä välttämättä tälleen yksilöpsykologisena.
No jos mä kysyn sulta yksilöpsykologisesti, minkälaisia kauhukokemuksia sinulla on? Että onko ne olleet jotenkin semmoisia, että olet ehkä ajatellut, että voisi tapahtua jotakin tai ehkä jotain, mitä olet kokenut, kun olet lukenut tai katsonut?
Kyllä se hyvin voimakkaasti liittyy nimenomaan siihen lukemis- ja katsomuskokemukseen. Eikä se ole sitten, eikö se ole enemmän sitä psykologista ajattelua jotenkin, niin kuin, että luodaan sellainen skenaario, mikä jää kummittelemaan, joka tuntuu jotenkin, ei välttämättä ehkä siltä, että se voisi tapahtua mulle itselleni, mutta siltä, että se on jotenkin resonoi siinä mun omassa kokemuksellisuudessani.
Entä Susanne Ylönen, mikä on ollut sinun henkilökohtainen tai minkälaisia henkilökohtaisia kauhukokemuksia sinulla?
No ehkä mikä tässä on viime viikkoina valvottanut öisin on tämmöiset omaan elämään liittyvät kauhukuvat ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja kaikki huolet, mitkä tulee päälle. Mutta sellaisena mielenkiintoisena muistona voin ehkä jakaa sen, kun aloin tuossa pari vuotta sitten katsomaan tuota Walking Dead-sarjaa, joka kertoo tällaista zombi-apokalypsin jälkeisestä maailmasta. Niin silloin muistan, kuinka se tuli mulle niin kuin arkipäivään siinä, että kun mä liikuin kaupungilla, niin mä koko ajan ajattelin, että kuinka lähelle mä joudun näitäkin kävelijöitä täällä, ja että jos he nyt olisi zombeja ja näin eteenpäin. Että sillä tavalla sitä on kohdannut.
Mikä se tilanne oli, kun aloit nähdä nämä kanssaihmiset potentiaalisina aivonsyöjinä?
No se oli ehkä semmoinen niin kuin selviytymismoodi. Tai sellainen, että tavallaan olen tosi tyytyväinen, että on liikun pyörällä ja ei mitään ongelmaa, että näin kaukana nämäkin ihmiset. Ja
pääset karkuun, koska zombithan ovat hitaita.
Niin, useimmat on. Useimmat. Klassiset
kyllä. Zombit, kyllä. Tässäkin on koulukuntaeroja. Entä sitten, jos ajatellaan sitten tutkijoiden näkökulmasta, Onni ja Susanne, miten te kuvailisitte lyhyesti kauhusanan, jos teidän pitäisi kirjoittaa Wikipedia-entry suomenkieliselle sivulle ja saisitte siinä niin kuin 10 sanaa käyttää? No. Niin voitteko yhdessä rakentaa minulle tai vaikka yksitellenkin?
Mä varmaan niin kuin liittäisin tuohon, mitä Onni sanoi, niin kuin puhui tästä terrorista ja kauhusta, niin myös tuon inhon aika vahvasti, että kauhua on myös semmoinen niin kuin pelon ja inhon sekainen ja sitten siinä on monia muitakin tämmöisiä, että jos kuvailisin, niin luettelisin varmaan myös jännityksen ja piinan ja ahdistuksen ja ehkä hätkähtämisen, pelästymisen, kavahtamisen. Että tämmöinen, niin kuin sanoisin, jotenkin ehkä se on tämmöinen psyykkis-ruumiillinen reaktio.
Joo, ja mä lisäisin ehkä vähän tämän nimenomaan se, että se liittyy hirviön kohtaamisen kokemukseen, mikä on todella voimakkaasti läsnä kauhussa genre-elementtinä. Että siellä on aina keskiössä, tarinan keskiössä tämmöinen hirviö, joka synnyttää nämä nimenomaiset tunteet, mitä kuvailtiin tästä.
Joo. Hirviö tai sitten ehkä joku muu semmoinen uhkaava tilanne. Mm. Että kaikissa kauhussaan ei välttämättä ole mitään sellaista suoranaista hirviöhahmoa, ja se on ehkä vielä jollain tavalla usein ahdistavampaa.
Niin ei voi projisoida sitä pelkoa suoraan johonkin. Niin. Ei ole semmoista konkreettista vihollista tai uhka. No nyt ihan, kun minä en ole sinua, Susanne, tavannut, sinä olet siellä jonkun 100 kilometrin päässä, Onni istuu tässä minua vastapäätä, on tämmöinen komea nuori mies, oikein siististi pukeutunut. Miten te nyt, kun Susanne, sinäkin valokuvien perusteella olet semmoinen niin kuin hirveitä nyt stereotypioita, ihan järkyttävää. Sanon, että tuota...
Nuorempi tutkija.
Niin, sanon, että näytät sellaiselta niin kuin... kunnolliselta ja niin kuin itsestäsi. Niin kuin, ei tietenkään kauhufanien tarvitse olla mitään mörköjä, mutta kun näen teidät, niin ajattelen ensimmäisen ehkä jotain muuta alaa kuin kauhua. Niin miten olette päätyneet sitten tähän?
No, jos mä vaikka aloitan, niin mä oon itse katsonut ehkä jollain tavalla ajautuneeni tähän, että mun opintojen, mä oon lukenut taidekasvatusta ja taidehistoriaa, niin opintojen aikana on herännyt ehkä kiinnostus semmoiseen vaikeampaan taiteeseen ja sellaiseen, että miksi meitä ylipäätään kiehtoo kohdata jotain rumaa tai inhottavaa. Ja sitten mullahan on sitten tämä lasten kulttuuripainotus tässä, joka sitten kanssa on tullut ehkä oppialan ja muiden siinä työskentelevien mukana.
Sinähän olet, Onni, kielestä etenkin kiinnostunut. Te olet opettanutkin kieliä, eikö näin useampiakin?
Joo, siis olen kyllä toiminut kielen opettajan sijaisena, mutta
mun oma... Liittyykö sä jotenkin tähän tutkimukseen?
No siis mun oma taustani on yleisessä kirjallisuustieteessä. Mä oon siitä valmistunut maisteriksi sinne, että teen nyt tällä hetkellä Helsingin yliopistossa väitöskirjaa. Niin se ehkä, mikä mut ajoi tutkijana kauhun pariin tai viehätti siinä, oli se, miten voimakkaasti siinä on tämä kokemuksellisuus. Että se ei ole jotain tällaista, mitä pyöritellään mielentasolla, vaan se tulee kehoon ja kehollisuuteen ja se lukeminen itsessään ruumiillistuu siinä näiden fyysisten reaktioiden kautta.
Mm. Joo, ja sehän on hirveän kiehtova kysymys ollut niin kuin ihan antiikista lähtien tämmöinen, niin kuin, että mikä ihmisiä kiehtoo sellaisessa epämiellyttävässä tai ei helposti sulavassa. Että meidän on niin kuin helppo ymmärtää, että ihminen viehättyy jostain kauneudesta. Mutta sitten kun aletaan puhua kauhusta, niin sitten meillä ei riitä vastaukseksi, että joku vaan voi tykätä siitä, vaan sitten niin kuin lähdetään hakemaan niitä syitä, että no mitä siitä saa, että miksi siitä tykkää.
Äsken en pidä siitä, mitä itse huomasin itsessäni, koska itsekin kun liikun alakulttuureissa, yhtäkkiä meillä on maalalla tällaisia mörkyjä, jotka tykkäävät kauhusta. Meillä on yksi kauhukirjailija nyt Vaasassa, oli pieni yhteysongelma, nyt saamme Marko Hautalan mukaan. Marko Hautala, et päässyt tuossa aikaisemmin kertomaan omista kauhukokemuksistasi, mutta voisitko tässä antaa meille jonkun viimeisimmän henkilökohtaisen kauhukokemuksen?
Henkilökohtaisen? No, mulla on taipumusta tämmöisiin, niitä nyt voisi varmaan sanoa harhakuviksi, mutta eli mä herään yöllä ja sitten mä joskus vielä näen ikään kuin siinä hereillä ollessani jotain asioita. Voin sanoa, että ne aiheuttaa aika tämmöisiä fyysisiäkin tuntemuksia. Ja sitten tästä ei nyt hirveän kauan. Mä näin semmoisen unen, että mun rintakehän päällä oli joku. Eli tämä on hyvin klassinen itse asiassa tämmöinen sukkuvuuskokemus. Eli mä heräsin siihen, että mun rintakehän päällä oli joku olento. Sitten mä avasin silmät ja olin ikään kuin hereillä. Ja sitten mä näin vielä, että se hyppäsi pois. Mutta luultavasti sen jälkeen heräsin sitten lopullisesti. Ja tämmöiset kokemukset, jotka on just tuollaisia niin kuin rajatilakokemuksia. niin nehän aiheuttaa sen, tuossa tuli itse asiassa, mä en kuullut ihan täysin tämän koko keskustelua alusta, että toi oli välillä poikki toi yhteys, mutta että niin, tuossa tuli joku sano tuosta kauhun tunteen ruumiillisuudesta, ja sehän on semmoinen yksi taso, kauhua voi lähestyä monesta näkökulmasta, mutta että mun mielestä on, ja varsinkin minäkin olen humanistin planttu, niin meiltä jää yleensä miettimättä tämä ihan konkreettinen fyysinen olotila, eli mulle oli aika silmiä avaava kuulla, että se kylmät väreet, se ihon kananlihalle meneminen, niin sehän on itse asiassa sama reaktio kuin kissalla, kun se pörhistää karvojaan. Eli tämä on meillä ihmisilläkin niin kuin muistuma siitä, kun oli pikkusen paksumpi turkki ja me nähtiin jotain pelottavaa, niin me nostetaan karvat pystyyn. Mutta että ihmisellä se on monimutkaisempi, koska sama reaktiohan tulee myös, jos vaikka kuulee jotain äärimmäisen kaunista musiikkia. Ja sitten siihen saattaa jopa liittyä, että tulee kyyneleet silmiin ja muuta. Niin mun mielestä on tosi niin kuin ihan perustason fysiologian osoitus siitä koko skaalasta, mistä kauhussa on kyse. Eli se on ihan primitiivistä pelkoa, mutta samalla siinä on joku kunnioituksen ja tällaisen niin kuin pyhän sävy. Ja mun mielestä tämä on äärimmäisen kiehtovaa. Ja se kertoo ehkä siitä, että tämä on genre, joka pelaa aika lailla perusnappuloilla.
Kyllä.
Eli se, siinä ollaan aina tekemisissä aika, toisaalta aika niin kuin ihan tällaisten niin kuin primitiivisten asioiden kanssa, mutta sitten toki se on myös hienostunutta sitten niin kuin kirjallisina ja elokuvallisina niin ilmentyminään.
Tänään tähän genreen saatiin yksi uusi kotimainen julkaisu. Aamu-TVn aamun kirjan vieraana oli Maija Sirkijärvi, jonka tänään julkaistussa Barbara ja muita hurrikaaneja novellikokoelmassa on sekä kauhua että myös Suomi kummaa. Ja esikoiskirjailija kertoo nyt meille, että mitä kauhu hänelle antaa.
Iloa, vapautta, aivopähkinöitä.
Eikö kauhun pitäisi enemmän antaa jotenkin pelkoa ja kauhua? Miksi kauhu antaa iloa?
Se on joku semmoinen käsite kuin enantropia tai joku tämmöinen, että kun asiat menee yhteen ääripäähän, niin ne muuttuu toisiksi. Eli joku hirveän kauheakin voi jollain tavalla muuttua lohdulliseksi.
Siinä siis esikoiskirjailija Maija Sirkijärvi, jota haastatteli Kaisa Pulakka. Tässä mun mielestä tuli jo vähän niitä asioita, mitä tuossa esimerkiksi Marko Hautala äsken ehkä jollain tavalla sanoi, että ne tulee samoja reaktioita kuin mitä tulee positiiviseen asioihin. Jotenkin mun mielestä tämä iloa oli ihana, kun hän sanoi sen ensimmäisenä. Miltä se kuulostaa?
No, jos mä nyt tästä äkkiä kommentoin, niin ilo ei ole ehkä eka semmoinen, mitä itsellekään tulisi välttämättä mieleen. Mutta kyllähän sellaisia niin kuin tietyllä tapaa semmoisia tunteiden muuntumisia tai konversioita on niin kuin pohdittu enemmänkin. Esimerkiksi 1700-luvulta lähtien on ollut tosi suuri kiinnostus ylevän kokemusta kohtaan. Mm-hmm. Ja siinähän on kyse tämmöisestä niin kuin tavallaan pelottavasta ehkä kokemuksesta, joka saattaa liittyä johonkin hirmumyrskyyn tai ehkä avaruuden ajatukseen tai muuten tällaiseen niin kuin suureen ja hallitsemattomaan, joka saa meidät tuntemaan olemme pieniksi. Mutta sitten siihen voi liittyä myös joku semmoinen tavallaan, että se voi kääntyä sellaiseksi tajuamiseksi jostain, että ajattelee, että ymmärtää jotain suurempaa tai pystyy ehkä ymmärtämään enemmän tai käsittämään enemmän kuin mitä aistein ymmärtää ja näin eteenpäin. Että siinä on ehkä yksi sellainen tietyllä tapaa, miten se kauhu voi muuttua jollain tavalla ehkä mielekkäämmäksi.
Niin on tästä tämmöisten ajatus olemassa, että se on jotenkin mahdollistaa tällaisten hankalien ja vaikeiden asioiden käsittely ja sitten tuo tämmöinen katharttinen kokemus siitä kauhusta itsestään, että puhdistutaan niistä ahdistuksen aiheista tai pyydetään sanallistamaan ne sellaiset yhteiskunnassa ehkä vallitsevat tai yksilössä vallitsevat muodottomat aiheet ja kauhun kokemukset, mutta sitten kun ne laitetaan tällaiseen käsiteltävissä olevan, niin sitten voidaan tuntea pois.
Joo, selkeästi tämmöinen niin kuin hallitsemattomuuden ja hallinnan välinen, että kun visualisoidaan jotain sellaista abstraktia, niin se voidaan sitä kautta tehdä jollain tavalla käsitettävämmäksi.
Ja toi ilo, mä saan siitä jollain tasolla kiinni kyllä, että jossain määrin mun mielestä kauhu tietyissä muodoissaan vertautuu jotenkin jopa stand-up-komiikkaan. Eli semmoiseen stand-up-komiikkaan, jossa sanotaan asioita, joita ei saa sanoa, mistä syntyy tämmöinen hirveä vapautunut nauru. niin mä joskus jossain, esimerkiksi ruotsalainen kauhukirja Anders Fager on hyvä pelaamaan sillä, että se menee välillä ikään kuin kohti niin tabuaiheita, että lukijallekin tulee semmoinen olo, että voi ei, älä sano sitä ääneen, mutta sitten sitä seuraa semmoinen jotenkin vapautunut tunnelma. Eli se, joo, mä luulin, että mä ymmärrän, mitä kirjailija tuossa tarkoitti.
Miten sinä, Marko Hautala, kun tosiaan tuotat meille näitä kauhukirjallisuuden teoksia, niin kun nyt esimerkiksi tänään kävelit Vaasassa Ylen studiolle, niin katselitko katuja sillä silmällä, että ahaa, tuollapa voisi tapahtua jotain aivan kamalaa, jotain todella semmoista tyrkeän kamalaa, mitä en mihinkään muuhun kuin kauhukirjaan voisi kirjoittaa?
Mä en tiedä, huomaanko mä sitä edes. Musta tuntuu, että mun aivot on semmoisessa asemassa. Mulla on siis hyvin aktiivinen se, että mä patologisoin jokaisen ruumiillisen toiminnon ja ajattelen aina, että mä kuolen pian. Ja sitten mä lähden lentokoneeseen, niin mä oon aina, että tää putoo nyt. Eli mulla on siinä mielessä ihan hedelmällinen niin kuin mielentila, mutta toki tämä nyt varmaan, mitä mä tämän kerronkin, niin mä oon ikään kuin osaan ottaa siihen etäisyyttä. Mutta mä uskon, että kirjoittaessa se on ihan mieletön potentiaali. Ja sit siinä on semmoinen kummallinen juttu, että vaikka muuten sit näkisi uhkia kaikkialla, niin kirjoittaessa niin mä oon täysin peloton. Mikä varmaan on sit yksi motivaatio sille, että mä sitä teen. Eli siinä se on ikään kuin tämmöinen itsensä unohtamisen keino. Mutta kyllä se, ja nämä on mun mielestä nämä on niinku sellaisia asioita, jotka löytyy jokaiselta tietyllä asteella. Jotkut on vaan herkempiä tiettyyn suuntaan. Et tietynlainen neuroottisuus on mun mielestä niinku kauhukirjailijalle hyväksi.
Mutta oletko aina, Marko Hautala, ollut tuollainen, ikään kuin, pahimpien mahdollisten todellisuuksien näkijä?
No ehkä, mutta kyllä mun täytyy sitten tietysti sanoa, että kauhugenrehän ei nyt tietysti määrittele koko mun persoonallisuutta. Että mulla on myös tämmöinen aktiivinen mielikuvitus, joka, että monet asiat voi olla pelottavia, mutta ne on samaan aikaan hirveän kiehtovia. Ja tästähän mun mielestä kauhusta, jos puhutaan kauhusta jonain taiteena tai viihteenä, niin siinähän täytyy olla äärimmäisen vahva myös tämä tämmöisen lumoutumisen ja ihan niin kuin vetävän estetiikan taso. Ja että siis kyllähän niin kuin ihan lajityypillisesti kuulema meidän ihan niin kuin nämä tuonne 3 miljoonaa vuotta taaksepäin sitten syntyneet hermoverkot on aika hyvässä asennossa nimenomaan kauhugenren suhteen, eli meidän esi-isämme kyllä olivat jatkuvasti, pystyivät kuvittelemaan niin kuin pahimpia mahdollisia asioita. Mutta että sitten toisaalta, mistä nyt mun mielestä kauhugenrekin kertoo, niin toisaalta ihmisyyteen kuuluu se, että pelottavaa asiaa päin pitää aina mennä. Eli tämä niin kuin kahteen suuntaan oleva liike on mun mielestä, tuossa tuli esiin tämä ylevän käsite. Siinä on kyse just siitä, että joku asia on murskaavan suuri, niin suuri, että se pelottaa, mutta samaan aikaan se vetää puoleensa. Ja ellei tätä tasoa tavoita, että mun mielestä jos niin kuin operoidaan pelkällä inhon tai puhtaan kauhun, niin kuin esimerkiksi sotatilanteessa olevan kauhun kanssa, niin se on pikemminkin luotaan työntävää. Eli siinä ei ole tätä tasoa ja sitä niin kuin välitilaa, mihinkä kauhugenre mun mielestä parhaimmillaan voi asettua.
Tuossahan Susanne Ylönen kertoi jo aikaisemmin meille, että hän on kuvitellut itsensä tilanteeseen, jossa kanssakulkijat ovatkin zombeja. Ja tästä ei ollut kovin pitkä aika kaupungilla kulkiessaan tuolla, mutta hänellä oli polkupyörä, joten hän olisi päässyt niitä pakoon, elleivät olisivat olleet ei-klassisia zombeja, jotain tämmöisiä niin kuin turbozombeja, jotain ajokoirazombeja. Okay. Onni Mustonen, onko sinulla ollut tällaisia tilanteita, että kun olet kävellyt jossain tai ollut vaikka missä nyt ikinä, niin olet alkanut miettiä, että nytpä saattaisin olla keskellä kauhukirjaa?
No onhan itse asiassa tosi alkukantaisia kokemuksia siitä, että sen jälkeen kun tulee tuolta niin kuin leffateatterista keskellä yötä katsoa kauhuleffaa, niin sen jälkeen kävelee tuolla kadulla ja se ei ole välttämättä sen aktiivinen ajatus, että nyt jokin tulee, mutta sellainen tunne, että jokin voisi tulla. Ja se on se, niin kuin, ehkä mikä siinä jää just kummittelemaan sitten päähän. En kyllä muista, että olisiko viimeksi milloin on tullut sellainen olo, että fiilis, että joku hyökkää kohta kimppuun varsinaisesti, mutta sellainen tietoisuus siitä omasta mahdollisesta niin kuin uhrin asemastaan ja haavoittuvaisuudestaan, joka kauhu voi tuoda kyllä. Niin.
Toi on tosi hyvä pointti, koska sehän nimenomaan mun mielestä thrillerissä ehkä pelätään jotain jossain rikos- tarinassa pelätään ihan niin kuin jotain tiettyä väkivaltaista tapahtumaa tai jotain uhkaa, mutta siis kauhu menee mun mielestä aina parhaimmillaan, se menee jo sille tasolle, että ei edes tiedetä, mitä pelätään. Eli joku Blair Witch Project, tämä elokuva, sehän pelaa täysin sillä, että sitä uhkaa ei nähdä, vaan se on kaikkialla yhtä aikaa. Ja tämähän on niin kuin siis ihan niin kuin, psykologisena tilana se tila, että jos vaikka meet pimeeseen kellariin, niin eihän siellä niin kuin pelkää yleensä mitään tiettyä, jos olet säkki pimeässä. Ei se tarvitse kovin kauan olla, niin se huomaa, että sä pelkäät ihan kaikkea ja taivot ihan itsestään niin kuin luo semmoista niin kuin kaikkien mahdollisten pelkojen ikään kuin kimppua, mikä on varmaan, hirviö on varmaan sit sen symboli, eli tämmöinen muodoton niin kuin Lovecraftilainen, ne suuret muinaiset, ne on jotain sellaista lähestulkoon niin kuin että sitä ei pysty edes visualisoida.
Ja sehän on kaikkein pelottavinta. Toimittaja Kaisa Pulakka pyysi esikoiskirjailija Maija Sirkijärveä sulkemaan silmänsä ja kertomaan sitten meille, että miltä hänen novellikokoelmansa Barbara ja muita hurrikaaneja maailmassa näyttää.
Se olisi semmoinen aurinkoranta, jossa lekottelee ihmisiä ja juo pillimehuja ja sitten sieltä näkyy hain evä aaltojen joukosta.
Entä miltä sun novellien maailmassa tuoksuu tai haisee?
Ehkä jollekin makeelle niin kuin toffele tai jollekin ja sitten vaikka arsenikille.
Siinä siis Maija Sirkijärvi Kaisa Pulakan haastattelemana. Ja tässä tuli mun mielestä tosi hienosti esiin juuri se, mitä äsken tekin sanoitte. Se jotenkin se tilanne, että joku on pielessä, joku on tulossa, joku on kulman takana. Ja tämähän on sitten meille pelottavaa. Ehkä vielä tänä aikana, kun meillä on kalenterit kännykässä, mehän tiedämme niin kuin lomamme tyylin etukäteen, me tiedämme monta kuukautta etukäteen, tuleeko mätkyjä, tuleeko veronpalautuksia. Ja sitten jotenkin tämmöinen niin kuin, juuri se hirviö, se joku semmoinen muodoton, joka jossain vaanii, niin sehän on järkyttävää, koska sille me emme voi mitään.
Ja onhan meillä tällä hetkellä paljon muita huolia sitten kuitenkin ja paljon sellaista, mikä on meidän niin kuin kontrollin ulottumattomissa. Puhutaan paljon ilmasto muutoksesta tai kaikista tällaista katastrofeista ja terrorismista ja näin, niin kyllähän niin kuin nekin lisää semmoista niin kuin tavallaan turvattomuuden tunnetta ehkä sitten.
Joo, ja sitten toi vielä tuohon voisi lisätä, kun jos ajattelee tätä nykymaailmaa, niin mä just luin Time-lehdestä, että esimerkiksi äärimmäinen köyhyys on vähentynyt vuodesta 1981, että silloin se oli 44% maapallon väestöstä, nyt se on 10%. Väkivaltarikollisuus on vähentynyt ihan käsittämättömästi. Ihmisiä kuolee enemmän ylensyöntiin kuin väkivaltaan ja kaikkea, että siinä mielessähän niin kuin voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin pelolla operoiva taide tai viihde, ei, että sen jotenkin suosion täytyisi olla laskusuhdanteessa, mutta että tämä nyt tässä tämä ehkä niin kuin korostaa nimenomaan sitä, että oikeastihan kyse on siitä, mihin asentoon evoluutio on meidän aivot hakannut, jos nyt käytetään tällaista sanaa. Eli siinä mielessä kyse on niin kuin nimenomaan psykologiasta. Ja mä esimerkiksi en ole hirveän väkivaltaisten elokuvien suurystävä. Mä katon niitä ihan kauhuelokuvissakin pysyäkseni niin kuin kartalla, mitä tapahtuu, ja luen semmoisia romaanejakin. Mutta että niin, mun mielestä se psykologinen taso on se, millä kauhugenre se on niin kuin se moottori, millä se toimii. Että niin kuin tällainen ihan konkreettinen väkivallan uhka on nykyihmiselle todella pieni. Ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin, niin siis asia oli ihan toinen.
Mutta toisaalta se väkivaltakin on sillä tavalla siinä sen psykologisen tai filosofisen niin kuin näkökulman taustalla. Esimerkiksi tässä just tässä novellikokeelmassa, missä tämä luistin upposi tähän lapsen kalloon.
Mä vieläkään pääse tästä yli tästä
mielikuvasta. Niin siinähän muistaakseni, mitä siihen sitä luin, niin sitä seuraa heti se kysymys, että ne paikalla olijat ei jotenkin pysty ymmärtämään sitä, että miten tässä tähän niin kuin mentiin tai miksi nämä ihmiset toimii näin, että ne yhtäkkiä hyökkää kimppuun ja näin.
Mä en ole mitenkään salaliittoteorioiden ystävä, mutta entäpä jos tämä kaikki, ja nyt Marko, en mitenkään syytä sinua, en usko, että olet osa mitään illuminaattia tässä, mutta entäpä jos kaikki tämä kauhuviihde ja kauhukirjallisuus onkin tämmöinen verkko, jolla rakennetaan meitä olemaan peloissaan vähän vääristä asioista. Ja sitten meillä Kohin veljekset tuolla Amerikassa niin sikailevat niin, että siellä on niin kuin rannikolta rannikolle kohta elinkelvoton Pohjois-Amerikka Ja voiko kauhulla hallita? Eikö sitä ole historiassa käytetty myös ihan tällaisena hallitsemisen keinona?
No vastaanko mä heti, kun mä osa tuota salaliittoa?
Vastaan, mutta tämä oli vitsi. Älä ota henkilökohtaisesti, koska olin itse ihan epäsalaliitto-ihminen, mutta jotenkin vaan päähän nyt pälkähti tämmöinen, kun kuuntelin teitä.
Mutta et se, että toi on niinku periaatteessa ihan looginen ajatus, mutta että sitten se outo juttu on se, että kauhugenre ei todellakaan ole esimerkiksi diktaattoreiden suosiossa. Mm. Ja mä ihmettelen sitten, mistä se johtuu. Mutta että siinä on jo jotain semmoista, mikä sotii, sitä ei voi niinku oikein valjastaa mihinkään. Sitä voi yrittää ja sitä on tehty, mutta se yleensä ei toimi. Eli, ja sitten se, että kyllä mä uskon, että toihan tietysti toi syyte voitaisiin esittää niinku montaa taidetta kohtaan. Eli että miksi keskittyä tähän, kun on niin kuin jotain, että ihmiset pelkää niin kuin vääriä asioita.
Tai mediaa.
Niin, tai mitä tahansa. Mutta se, että mä uskon, että hyvä kauhutarina ei luo pelkoa, vaan se vaan löytää sen. Ja mä uskon, että aika monesti se löytää sen nuotin ihmisessä. Ja sehän on tämä niin kuin taiteen hieno puoli, että kun tuntuu yhtäkkiä, että joku taideteos löytää jotain mussa ja värähtelee niin kuin samalla tasolla, niin se on aina jotenkin kasvattava kokemus. Se lisää yleensä mun mielestäni jonkinnäköistä hallintaa, vaikka se tulisi pelon tunteen kautta. Et kyllä mä en usko, että tämä genre olisi olemassa, jos se olisi vaan joku väline johonkin. Mä niin kuin, jos otan kirjaimellisesti tämän salaliittoasian, niin mä en pidä sitä kauhean realistisena, mutta,
kyllä.
Tai sanotaan, että se olisi hirveän huono kyllä. Strategia.
Mutta mehän emme tiedä, millaista kauhukirjallisuutta on Pohjois-Koreassa. Sinä kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja aiheenamme on kauhukirjallisuus. Olemme puhuneet siitä, että mitä kauhukokemuksena on henkilökohtaisesti ja muutenkin, ja puhumme siitä, mitä kauhu meille merkitsee, ja meidän lähetyksessä vieraana ovat kauhusta väitöskirjaa rakentava Onni Mustonen, Jyväskylän yliopiston tutkija Susanne Ylönen ja kirjailija Marko Hautala, joka on kirjoittanut 7 kirjaa genreen, eikö näin? Ja Susanne Ylönen, sinä olet toissa vuonna julkaistussa väitöskirjassasi Tappeleva rapuhirviö, kauhun estetiikka lasten kulttuurissa, tutkinut kauhuviihteen merkitystä lapsiin sekä näitä lapsuuteen liitettyjä ristiriitaisia toiveita, pelkoja ja haluja. Me ollaan puhuttu tähän mennessä ehkä siitä, että mitä aikuiset saavat irti kauhusta, mutta mitä Susanne lapset kauhusta saavat?
No mä henkilökohtaisesti en lähtisi siitä, että lapset on niin perustavanlaatuisesti erilaisia kuin aikuiset. Se on ehkä sellainen jotenkin luotu mielikuva, että vaikka erojakin tietenkin jollain tavalla löytyy, niin jotenkin sanoisin tai näkisin kuitenkin, että aivan samat asiathan lapsiakin kiehtoo kauhussa. Että, sitten tietenkin se, että minkälaista kauhua lapsille on tarjotaan ja on tarjottu, niin sehän ei vielä itsessään sitten kerro välttämättä siitä, että mitä he haluaa. Niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi lasten kirjallisuutta, niin varhainen lasten kirjallisuus on ollut aika hyvinkin ehkä tällä pelottelulla kasvattavaa. Ja tämä liittyy ehkä siihen äskeiseen kysymykseen, mitä tähän niin kun, kauhulla hallintaan, niin sehän on niin kun kasvatuksessa hirveän vahvasti. Ja meillä on niin kun kansanvalistuskampanjoitakin, jossa niin kun pelotellaan sillä, että jos teet näin, niin sitten sinusta tulee tämmöinen ja tämmöinen hirviö tai ongelmatapaus, että pienikin lipsahdus voi suistaa koko elämäsi raiteelta ja näin eteenpäin. Mutta niin kun, käytännössä niin samat asiat, eli tämmöinen niin kun pelottavan asian kohtaaminen tai tuntemattoman kohtaaminen jossain visualisoidussa muodossa tai jossain kerronnallisessa muodossa ja ehkä jollain tavalla turvallisesti. Niin kun me puhutaan kauhuviihteestä, oli sitten kirjoissa tai elokuvissa tai peleissä tai näin, niin nehän on kaikki jollain tavalla medioituja. Ja se tarkoittaa sitä, että ne ei ole ihan sama asia kuin jos me nyt oltaisiin jossain sota-alueella ja koettaisiin se henkilökohtaisesti, vaan siinä on aina se jollain tavalla, että se on välitetty semmoinen tunne tai ilmapiiri. Ja se on jollain tavalla meidän kontrollissa, että vaikka se jollain tavalla seuraisi meitä sen elokuva katsomisen jälkeen tai näin, niin se on kuitenkin, että me voidaan sulkea se kirja, voidaan pistää elokuvasta äänet pois tai peittää korvat tai näin eteenpäin.
Nuorempi tutkija Susanne Ylönen, tuleeko lapsista sitten kouluampujia, jos heidät altistaa kauhuviihteelle pieninä?
Joo, no, tämä on aika tämmöinen yleinen jotenkin kysymys, jolla yritetään ehkä niin kuin jotenkin vetää mutkat suoriksi, että jotkut tällaiset väkivallan teot, ne on usein tosi paljon moninaisempia, johtuu tosi monista eri tekijöistä. Ja jos just ajatellaan sitä, miten kauhua on ennen ollut lapsille suunnatuissa tarinoissa enemmän ja ennen ei ole ollut näitä kouluampumisia ehkä samalla tavalla kuin nykyään, niin siitäkin voidaan saada ehkä jotain. Ja sitten se on mun mielestä aika lailla vähän liian suoraa semmoinen behavioristinen ajattelutapa, että jos joku nyt pelaa jotain väkivaltaisia tietokonepelejä, että hän niin kuin suoraan sitten veisi ne käytäntöön ja alkaisi ampua kadulla ihmisiä, että harva kuitenkaan niin kuin toimii ihan näin. Että se enemmän tuo kysymys kertoo siitä sellaista huolesta, mikä meillä kohdistuu lapsiin ja siitä sellaista, miten me luodaan lapsista jotenkin hyvin erilaisia. Mutta tätä voi verrata aika hyvin siihen, että miten on aikaisemmin puhuttu esimerkiksi naisista tai saatetaan puhua edelleenkin jostain köyhistä. Et niin kun on joku tietty kansanryhmä, joka pystyy sanomaan muka paremmin, että mikä on jollekin toiselle ryhmälle hyväksi tai huonoksi, koska ne ei itse sitä tiedä.
Tämä on siis Kulttuuri Ykkönen ja keskustelemme kauhuviihteestä tai lähinnä tässä lähetyksessä kauhukirjallisuudesta. Ja sinä voit osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Onni Mustonen, sinä tutkit aikuisten suhdetta kauhukirjallisuuteen. Äsken Susanne Ylönen kertoi lasten ja kauhuviihteen maailmasta. Miltä nämä Susannen ajatukset kuulostavat? Että ovatko ne yhteneväisiä, jos ajattelet niin kuin aikuisten suhtautumista?
Joka tosiaan me ollaan tässä puhuttu jo paljon siitä, miten alkukantainen kauhun kokemus on, niin siitä mielessä ei nyt hirveästi varmasti ero se, miten me koetaan se. Ehkä ne rekisterit voi olla eroa, aiheet voi olla erilaisia. Todennäköisesti lasten kauhukirjallisuudesta tai niin kuin kauhukirjallisuudesta, joka on lapsessa suunnattu, niin ei ehkä käsitellä niinkään tällaisia ehkä kosmisen kauhun kokemuksia tai ekonomisen kauhun kokemuksia, tällaisia, niin kuin, jotka kumpuu esim. Vähävaraisuudesta tai resursseja vähäisyydestä, mutta en usko, että se kokemus, kauhun kokemus itsessään on ero juurikaan.
Nyt kun teet sitä väitöskirjaa, niin sinullahan on sitten ikkuna tähän tämänhetkiseen maailmaan, eikö niin? Onko sieltä tullut jotain yllättävää?
Ehkä se, mikä kauhussa on aina, niin on se, että se on hirvittävän opportunistinen genre. Siinä mielessä, että se tarttuu aiheisiin ja välineisiin, jotka on sillä hetkellä pinnalla ja jotka tarjoaa sille mahdollisuuden tuoda sitä viestiä lähelle, niin ehkä se, mikä on siinä tällä hetkellä kiinnostavaa, on se, miten se siirtyy esimerkiksi sitten ehkä niin kuin kirjallisuuden piiristä enemmän sitten elektroniseen viihteeseen, tai löydetään niin kuin esimerkiksi internetistä tällaisia lyhyempiä kauhunovelleja tai jonkinlaisia, YouTubessa on tällaisia kauhuvideoita ja creepypastoja, tällaisia siis lyhyitä kertomuksia, joita netissä kopioidaan ja jotka sitä enemmän sitä keinovalikoimaa, mikä on siellä tarjolla, niin noudattaa ja hyödyntää.
Tässä Marko Hautala, olet siellä Vaasassa ja tässä viimeisimmässä kirjassasi Kuiskaava tyttö, niin siinähän sivutaan esimerkiksi terrorismia, ehkä tällaista toiseuden pelkoa ja muuta. Koetko olevasi opportunisti, kun tartut näihin aiheisiin, jotka tällä hetkellä ovat lehtien kansissa?
Mä toivon, että mä oon silleen oikealla lailla pystynyt olemaan opportunisti. Eli siis nimenomaan kauhutarinan. Mielestäni se, jos nyt ajattelee sille jotain yhteiskunnallista funktiota, niin mä nyt tuossa mainitsin tuon stand-up-komiikan aikaisemmin, niin se kauhutarina parhaimmillaan käsittelee täysin edesvastuuttomasti ajankohtaisia asioita. Eli sillä tavalla, että siinä tulee lukijalle semmoinen olo, että tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Että tämä ei seuraa esimerkiksi jotain moralistista käsikirjoitusta, vaan että tässä ollaan täysin niin kuin arvaamattoman asian äärellä. Ja mielestäni jos nyt ajattelee, että kauhutarinaa joku haluaa kirjoittaa ja haluaa jonkun vinkin, niin nimenomaan se tunne, että lukija ei tiedä, että mitä lukijalle tulee tunne, että mitä tahansa saattaa tapahtua. Ja mikään tämmöinen kaava, minkä mä tuon itse siihen lukutilanteeseen, ei välttämättä päde. Ja täällä tietysti täytyy välttää myös kauhutarinan omia kliseitä, mikä on se ehkä suurin haaste. Mutta kyllä niin kun mä en, mä pohdin, on joskus keskusteluissa ja muuallakin pohtinut just tätä, että miksi esimerkiksi suurin osa päähenkilöistä on valkoisia heteroita. No se, mun mielestä se on ehkä semmoinen neutraali tapa käsitellä tarinaa tässä meidän yhteiskunnassa sillä lailla, että on ikään kuin joku tämmöinen keskiverto. Ja sille alkaa tapahtua äärimmäisen outoja asioita. Mutta mä sitten mä oon huomannut, että mulle on niinku luontevasti ruvennut tuleen sinne esimerkiksi jotain niinku etnistä variaatiota ja muuta. Ja mä pyrin aina vaan välttämään sen, että ne ei sitten anna sille tarinalle esimerkiksi mitään tällaista niinku poliittista lukuohjetta lukijalle tai muuta. Et siinä, mä en tiedä, onko tämä semmoinen, että tässä kauhugenre mun näkökulmastani eroaa aika paljon muista, että siinä nimenomaan pitää tulla semmoinen olo, että on jo, että tässä on semmoinen tapahtumasarja, joka ei asetu meidän odotushorisonttiin kunnolla. Ja että se semmoinen arvaamattomuuden tuominen siihen tarinaan, niin se on hirveän olennainen osa sitä. Nyt mä en enää yhtään muista, mitä sä kysyit.
Se oli ihan oikea vastaus kysymykseen. Meillä on itse asiassa täällä, nyt ollaan puhuttu kauhukirjallisuudesta paljon, niin Onni Mussonen, joka on täällä studiossa Pasilassa kanssani, niin paitsi että hän kirjoittaa tätä väitöskirjaa kauhukirjallisuuden luennasta, niin hän on myös Suomen sarjakuvaseuran Sarja Info-lehden toimitussihteeri ja on toiminut tässä seurassa myös muissa rooleissa, kuten kansainvälisenä koordinaattorina. Ja Onni tietää kauhusarjakuvasta liki kaiken, näin uskallan sanoa. Mistä tämä kauhusarjakuva saa voimansa? Onko se Onni Mustonen, nojaako se näihin samoihin tavallaan lakeihin, mihin kauhukirjallisuuskin?
Aika pitkälti siis nimenomaan teemojen ja aiheiden käsittelyn kannalta, mutta sitten siinä on toki myös se, että se on visuaalinen media, eli siinä voidaan näyttää hirvittäviä asioita sen lisäksi, että sitä kuvataan, mikä on ehkä ajanut sitä ainakin historiallisesti vähän tällaisen enemmän sitten sinne niin kuin ällöttämisen puolelle, että sieltä löytyy tällaisia todella graafisiakin kuvauksia niin kuin melko varhaisestakin kauhusarjakuvan parista.
Anna joku esimerkki.
No siis ehkä kuuluisin esimerkki on tällainen Foul Play-sarjakuva, joka julkaistiin 50-luvulla amerikkalaisen EC-sarjakuvakustantamon Tales from the Crypt, jos tunnette tällaisen lehtisarjan ja televisiosarjan, niin sen lehdessä, niin se niin kuin siis revitään baseball-pelaaja kappaleiksi ja sitten sisäelimet käytetään niin kuin kenttänä ja päätä pallona ja raajoja mailoina ja tällaista niin kuin kuvataan todella graafisesti. Tätä itse asiassa tätä nimenomaista sarjakuvaa käytettiin sitten myöhemmin niin kuin perusteena sille, minkä takia kauhusarjakuvaa pitää sensuroida Yhdysvalloissa. Ja tämä osoittaa sitten sen toisen syyn, minkä takia, tai mikä on ehkä niin kuin tärkeää ollut kauhusarjakuvalle historiallisesti, on se, että se on ollut nimenomaan kaikkien saatavilla. Se on ollut todella halpaa verrattuna esim. Kirjoihin 30-, 40- ja 50-luvuilla Yhdysvalloissa. Ja se on tuonut se mahdollisuuden, että se pääsee lähelle lukijaa niin kuin tavallaan arkielämässä, kun se on saatavilla siellä kioskilla silleen 5 pennillä.
No miten sitten tämä internet on vaikuttanut siihen levittämiseen? Varmaan se on helpottanut sitä, eikö
joo,
niin?
Joo, niin kuin kaikessa tavalla, niin kaiken sisällön levittämisessä, niin se on tullut halvemmaksi. Se on ehkä demokratisoinut sitä jossain määrin. Siellä on enemmän sellaista kokeilevampaa ja sellaista kerrontaa, joka hyödyntää sitä se internetin epämääräisyyttä, että sieltä saattaa periaatteessa löytyä mitä vain, joka saattaa olla tai olla olematta totta, niin se on tällaisia tekstejä, jotka leikittelee tällä.
No jos haluaisin Onni Mustonen nyt alkaa lukea kauhusarjakuvaa, niin anna joku tärppi, että mitä mä lähden hakemaan. Ihan semmoinen, jos joku haluaa tässä nyt lähteä tutustumaan uuteen lajiin. Tuleeko mieleen joku?
No näiden klassisten tosiaan ECN ja Warren kustantamoiden lisäksi, niin varmaan tällä hetkellä ehkä merkittävin maailmanlaajuisesti, johon kannattaa ehdottomasti, on tänne mangaka kuin Junji Ito, joka tekee tällaisia siis kauhumangaa Japanista, 60-luvulla syntynyt. Ja siellä on tällaisia kertomuksia, jotka nämä hirviöt, ne on täysin vieraita. Et ne ei noudata mitään tästä perinteistä. Sieltä ei löydy vampyyreitä tai kummituksia, mutta ne on täysin niin kuin sisäisesti loogisia, että ne ymmärtää heti, minkä takia ne on kauhistuttavia. Ja se leikittelee just tällaisen psykologisen kauhun ja sitten fyysisen tällaisen body horrorin rajamailla.
Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis tänään kauhukirjallisuudesta ja vähän myös kauhusarjakuvasta. Kyllä se kai kirjallisuuteen lasketaan sekin. Ja siitä, mihin me yhteiskuntana kauhua tarvitsemme. Ja se on tämän seuraavan keskusteluosion helppo teema. Ja tässä on tätä luistinta ja lapsenkallua nyt väläytetty sen verran, että olisi ehkä aika kuulla, että mistä oikein on kysymys. Nimittäin Aamu-TVn aamun kirjaohjelman vieraana oli tänään Maija Sirkijärvi. Hän on kirjoittanut tämmöisen Barbara ja muita hurrikaaneja novellikokoelman. Ja siinä oli yksi tämmöinen tarina, joka oli aivan erityisen karmea. Ullan ja Banskun tuho on kertomus, jossa luistimen terä survotaan lapsen kalloon. Ja Kaisa Pulakka kysyi sitten Sirkijärveltä, että minkä ihmeen takia hän kirjoittaa jostain näin kamalasta.
No ehkä siinä novellissa se keskushenkilö on se Kerttu, se päähenkilö, joka elää jollain tavalla vähän harhaisessa maailmassa. Se ei halua uskoa maailman pahuuteen, eikä se halua myöskään uskoa siihen, että hänessä itsessä saattaisi olla mitään pahaa. Että se jollain tavalla niin kuin haluaa kokonaan blokata sellaisen ajatuksen omista aivoistaan. Ja sitten se ehkä maailma toimii just siten, että sellaista on mahdotonta tehdä, että sitten se tulee niin kuin kasvoille täysillä, jos sitä yrittää kieltää. Kyllähän varmaan jokaisella ihmisellä on semmoinen kokemus jossain vaiheessa elämää, että se jotenkin yllättää, että kaikki ei meekään ihan niin kuin on suunnitellut. Ja voi tapahtua ihan kauheita asioita. Kauhukirjallisuuden avulla voi saada tosi paljon lohtua sellaisissa ikävissä kokemuksissa.
Siinä siis Maija Sirkijärvi, joka sitten kuvailikin ihan eri tavalla tätä teostaan. Ja sitten kun itse sitä pohdin, niin todella eihän se kaikkein kamalin asia ehkä siinä ollutkaan se luistimien terä, vaan ehkä se, että tämä maailma murtuu ympäriltä. Nyt kun mietin nykytodellisuutta, meidän nykyyhteiskuntaa ja sitä, että mikä tämä kauhukirjallisuuden merkitys meille on, niin haluan pyytää teiltä ihan lyhyesti vastauksen vielä, että mitä tämä yhteiskunnallisella tasolla meille antaa. Voitaisiin vaikka Susanne Ylönen ottaa ensin vastaamaan.
No yhteiskunnallisella tasolla onhan se tapa jollain tavalla reflektoida niin kuin semmoisia ongelmakohtia, mitä meillä on ja huolia. Et nythän on tosi vahvassa nosteessa tämmöinen niin kuin posthumanistinen ajattelu, että mitä jos ihminen ei olisikaan niin kuin kaiken keskipiste tai mitä tulee niin kuin ihmiskunnan jälkeen ja miten ylipäätään kaikki muut niin kuin eläimet ja elottomatkin asiat, joita ihminen on kokenut niin kuin hallitsevansa ja on käyttänyt surutta hyödykseen, niin mitä jos lähestyttäisikin asioita niiden kautta. Niin mun mielestä kauhussa on myös tähän tosi vahva semmoinen käsittelyn mahdollisuus. Esimerkiksi just zombiviihteen kautta, että siinäkään ei ole mun mielestä ehkä niin keskeistä se itse zombin hahmo, vaan ne tavallaan vaihtoehtoiset skenaariot siitä, että miten yhteiskunta rakentuu tai järjestyy tämmöisen suuren katastrofin jälkeen.
Eli jos meille maalataan tarpeeksi karmea dystopiaa, niin osaisimme kuin välttää sen?
No toivon mukaan jollain tavalla se saattaa ainakin herättää ajattelemaan, että jos tämmöinen on oikeasti mahdollista, niin että se voitaisiin jollain tavalla, se voisi aktivoida ihmisiä, jos he saisi niin kuin, koska ei me nyt tässä ole hetkessä, niin kuin, ei meillä ole mitään hätää ja se on ollut joillekin ihmisille hirveän vaikea uskoa, että on tulossa jotain suuria ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia niin kauan kuin niitä ei niin kuin näe. Ja sitten on hyvä, että meillä on joku tämmöinen niin kuin, kirjallisuuden laji, oli sitten skifi tai kauhu, jolla voidaan jollain tavalla opastaa kohtaamaan tai visualisoida sitä, että minkälaista voisi olla, jos jotain kauheita tapahtuisi.
Entä Marko Hautala Vaasasta?
No mä sanon heti kättelyssä sen, minkä mä yleensä sanon tämän tyyppisissä kysymyksissä, että me ei kerta kaikkiaan tiedetä, mitä esimerkiksi kauhugenre tekee. Niin kuin monet taiteenlajit, niin ihan pohjimmiltaan me ei tiedetä, mitä ne tekee, mutta jos ne on hirveän sinnikkäitä ja ne pysyy osana kulttuuria satoja, jopa tuhansia vuosia, niin ne tekee jotain, mikä on olennaista. Että niin kuin toi kauhugenre, mun mielestä siinä kyseessä on niin hirveän monitasoinen ilmiö, että niin kuin mä nyt kerroin ton kylmät väreet kautta ihon kananlihalle menemisreaktion, niin jollain ihan perustalla se dramatisoi jotain perusinhimillistä, ihan jopa biologista niin kuin meidän aivoihin rakennettu, mutta sitten siitä se menee ihan tuonne ylös asti yhteiskunnallisiin pelkoihin, yhteiskunnallisiin tekopyhyyksiin myös. Mun mielestä Sirkka Järvi sanoi tuossa hyvin kerto novellista, että siinä oli tyyppi, joka ajatteli, että hänessä ei ole mitään pahaa. Jos mä nyt oikein muistan, että hänessä ei ollut mitään pahaa, vaan että maailmassa Kyllä. ei ole mitään. Niin tämähän on yksi semmoinen, että on jotain tällaisia paikkoja, joissa me voidaan löytää myös itsestämme pahoja asioita ja pahoja ehkä jopa toiveita ja muita. Ja tämä on sellaisia, joita on vähän sietämätöntä käsitellä. Mä, niin kuin, nyt tämä on tietysti humoristisesti, mutta sosiaalisessa mediassa joskus, kun olin lukenut just uuden romaanin Vedokset, niin kirjoitin, että ensimmäinen ajatus oli, että kyllä täytyy olla sairaita ihmisiä, jotka tätä huvikseen lukee. eli tässä on mun mielestä niin kuin myös tämmöinen puoli, jossa sekä kirjailija että lukijat yhtäkkiä huomaa, että hei, ei me olla että ei ole mitään meidän henkilökohtaista pimeyttä tai sairautta tai kieroutuneisuutta, vaan tämä on ihan perusinhimillistä perustavaraa.
Entä Onni Mustonen?
Kyllä se nimenomaan tämä kauhun kokemus tarjoaa myös välineitä käsitellä, ei pelkästään niitä aiheita, mitä se kukin teos käsittelee, vaan tällaista niin kuin yleistä mahdollisuutta käsitellä kokemuksia, kuten kuolema ja oma pienuus ehkä. Nämä tosiaan nämä aiheet, jotka liittyy ylevään niin kuin kosminen todellisuus tai jotain vastaava tämän posthumanismi, niin se vaan, että mahdollisuus siitä, että jos me luetaan kauhua, niin meille tarjoutuu tiettyjä välineitä ihan vaan. Me pystytään käsittelemään myös sellaisia ahdistavia aiheita. Se harjoittaa sellaista myös tiettyä empatiaa.
Ja myös sellaista inhimillistä pahuutta ja sellaista niin kuin tavallaan sitä ihmispsyykkeen outoutta ja pelottavuutta.
Niin ottaako se ehkä meitä käsittelemään sitä, kun seuraavan kerran rekka ajaa väkijoukkoon?
Ehkä.
Tämä on taas tällainen vaikea asia silleen, että onko sitten mikä mahdollistaa sen käsittelemistä, mutta se mahdollistaa ehkä hyväksytään sen oman tunteen siitä kauhun tunteesta, että tämä oli nyt hirvittävä tapahtuma, mitä mä tällä voin tehdä tällä mun omalla reaktiollani tähän asiaan.
Mä sanoisin, että se kauhugenre ei ole lähimpänä annettua esimerkkiä, eli samalla lailla kuin se kauhugenre ei sovi esimerkiksi sota-aikaan. Se operoi eri tasolla. Siinä väkivalta on aina mun mielestä niin kuin mahdollisimman psykologisoitua. Ja niin kuin se kääntyy niin kuin genrenä enemmän sisäänpäin. Jolloin mä en sano, että mitään yhteyttä ei olisi, tai että nyt totta kai kaikkihan on yhteydessä myös niin kuin tällaiset tapahtumat. Mutta että niin, yleensä tämmöinen niin kuin ihan yhteiskunnallinen joku terrori tai tämmöinen, niin se ei ole järin hedelmällinen mun mielestä niin kuin katsottuna niin kuin kauhugenren näkökulmasta.
Mutta sitten mikä tulee esiin esimerkiksi näissä Sirkka Järven haastatteluosioissa, niin et kuinka kauhu voi olla joku sellainen, mikä jollain tavalla leikkaa läpi sellaisen kaunistellun pinnan tai sellaisen niin kuin, liian täydellisen olemisen.
Eli tässä päästään ehkä siihen, että kun tuossa yritin vähän haastaa aikaisemmin, että onko tämä kauhukulttuurin kukoistus tai säilyminen ikään kuin jonkinlainen salaliitto, jolla meitä pidetään pimennossa, vaikka kyllähän me nyt kaikki tiedetään, että meret on täynnä muovia ja loppu on lähellä, jos nyt ihan tämmöisiä, saa nyt tämmöisiä maalata tämmöisiä kamaluuksia tässä suorassa lähetyksessä, tällä menolla siis on loppu lähellä, niin eihän se todella siihen oikein sovellu, koska sehän kauhukirjoissa harvoin on mikään tavoitetila se, mitä siellä tapahtuu. Ja sehän saa ihmiset ajattelemaan todella epämiellyttäviä asioita myös itsestään, niin kuin Sirkka Järvi tuossa sanoi. Ja mä haluaisin, tämä on ihan valtavan hauskaa, voi kun me voitaisiin jatkaa vaikka tuonne 7, mutta aika alkaa käydä sillä tavalla vähin, että haluaisin teiltä, hyvät vieraat, pyytää nyt hyvin nopeasti jonkun kauhusuosituksen. Olkoon se mikä tahansa teos ihmisille, jotka haluavat päästä pelkäämään muita kuin oikeita asioita. Onni, aloita sen.
No, voitaisiin tähän samaan teemaan jatkaa. Nostan sitä yhdysvaltalaisen kauhukirjailijan kuin Thomas Ligotti, joka on siis kirjoittanut ei pelkästään laajasti kauhua, mutta myös kauhun filosofiasta, just siitä näkökulmasta, miten kauhu ehkä on ainoa genre, joka rehellisesti paljastaa sen, miten ikävää maailmassa voi olla ja miten ikävää olemassaolo voi olla. Jos tätä, mistä tässä just puhuttiin, niin haluaa päästä jatkamaan, niin Ligotti on kyllä sellainen, mistä sitä pääsee tarkastelemaan.
Hyvä vinkki. Susanne?
No, mä ottaisin sitten ehkä varmaan tästä lastenkirjallisuuden alalta ja mainostaisin Edward Goreyta, joka siis on 60-luvulla esimerkiksi julkaissut tosi paljon tällaisia pieniä kuvakirjoja, jossa nyt on sitten esimerkiksi ABC-meiningillä listattu lasten kuolemia ja näin eteenpäin. Että semmoisia aika ehkä koottihenkisiä tosi.
Jees. Kuulostaa aika gootilta. Marko Hautala, saa mainostaa omaakin kirjaa, jos on.
En mä ehkä kehtaa, mutta että toi Onnin mainitsema Ligotti on kyllä ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Mutta mä ajattelin, kun ennakon kysymyksen, niin mä mainitsen ihmisiä, jotka ei ole kauhukirjailijoita, mutta jotka on vierailleet tällä alalla tuolla englanninkielisessä maailmassa. Tämä on täysin, se ei tuhoa kenenkään kirjallista uraa, niin kuin ehkä jossain muissa maissa, mutta että niin... Sarah Waters on kirjoittanut ihan mainion aavetarinan nimeltä Vieras kartanossa. Siis se on ihan uskomattoman niin kuin tyylipuhdas aavetarina, jossa on silti yhteiskunnan poliittinen historiallinen sävy. Siis siinä pelataan todella monimutkaista peliä ja tehdään tyylikkäästi. Mutta mä aion mainita myös toisen vastaavan, eli hän ei ole kauhukirjailija. Sarah Graan on kirjoittanut semmoisen riivaustarinan kuin Come Closer. Ja se on ehkä paras lukemani. Tämmöinen niin kuin riivauskauhuaiheinen romaani.
Kiitos näistä vinkkeistä. Kiitos hyvästä keskustelusta Onni Mustonen, Susanna Ylönen ja Marko Hautala. Ja luen tähän loppuun vielä otteen Hautalan kirjasta Kuiskaava tyttö. Uutistodellisuus oli jo valmiiksi tehnyt ihmisten mielikuvituksesta suhteettoman väkivaltaisen ja vainoharhaisen. Yksi lähellä sattunut veriteko sai kenet tahansa näkemään uhkia kaikkialla. Rationaalisinkaan ihminen ei ollut sille immuuni. Ja tämä lähetys ja aiemmat Kulttuuri Ykköset ovat kuultavissa Yle Areenassa. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkönen lähtee Helsingin musiikkitalolle kaupungin sydämeen. Pietari Kylmälän isännöimässä Kisastudiossa ajankohtaisista aiheista keskustelevat Sixten Korkman, Helena Ranta ja Anna Moilanen. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja hienoa torstain jatkoa.